Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Stephanus Wow. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan bertemu secara virtual pada hari Kamis dengan rekan-rekannya dari Jepang, Australia, dan India dalam kerangka kuartet, pengelompokan yang dipandang sebagai bagian dari upaya untuk menyeimbangkan kekuatan militer dan ekonomi Tiongkok yang sedang tumbuh. Pertemuan tersebut diumumkan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada pengarahan reguler pada hari Rabu. Diskusi dengan para menteri luar negeri kuartet ini sangat penting untuk memajukan tujuan bersama di Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, dan mengingatkan tantangan yang menentukan zaman. Termasuk mengoordinasikan upaya dan tanggapan COVID-19 serta perubahan iklim. Blinken juga akan membahas tantangan global bersama dengan rekan-rekan dari Prancis, Jerman, dan Inggris dalam panggilan terpisah pada hari Kamis. Sementara itu, Presiden Joe Biden mengatakan bekerja erat dengan sekutu akan menjadi kunci strateginya terhadap Tiongkok. Berita selanjutnya. Slowakia akan meminta staf medis dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk membantu menangani lonjakan kasus COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kementerian Kesehatan Slowakia pada hari Rabu. Hal tersebut merupakan permohonan bantuan pertama dari Slowakia setelah rencana sebelumnya untuk melakukan pengujian skala besar yang diikuti dengan langkah-langkah yang ditargetkan di wilayah-wilayah yang paling parah terkena dampak tidak dapat meredakan epidemi. Kasus infeksi virus corona sedang meningkat di Slowakia dengan hampir 2.000 kasus baru dilaporkan rata-rata setiap hari. Walaupun Slowakia memiliki total kematian akibat COVID-19 di bawah 6.100, berdasarkan rata-rata hitungan baru per 7 hari, negara itu menempati urutan pertama dalam jumlah kematian per juta populasi menurut situs ourworldindata.org. Masih terkait dengan COVID-19, Senegal menerima pengiriman pertama vaksin COVID-19 pada hari Rabu yang dibeli dari Sinopharm Tiongkok. Seperti negara-negara Afrika lainnya yang telah berjuang untuk mendapatkan vaksin, Senegal beralih ke Tiongkok karena menunggu pencairan dana melalui program yang didukung oleh Uni Afrika dan WHO. Sebanyak 200 ribu dosis cukup untuk memvaksinasi 100 ribu orang, tiba dengan penerbangan charteran Air Senegal dari Beijing ke Dakar. Kiriman tersebut diterima oleh Presiden Macky Sall dan Duta Besar Tiongkok untuk Senegal. Sall mengatakan vaksinasi akan segera dimulai. Senegal bertujuan untuk menyuntik sekitar 90% dari 3,5 juta orang yang ditargetkan, termasuk petugas kesehatan dan individu berisiko tinggi berusia antara 19 sampai 60 tahun pada akhir 2021. Senegal memiliki populasi sekitar 16 juta. Sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah, Senegal memenuhi syarat untuk mendapatkan sekitar 1,3 juta dosis secara gratis pada gelombang pertama pencairan dari program COVAX WHO. Namun pengiriman diperkirakan tidak akan dimulai hingga akhir Februari dan sebagian besar akan tiba pada bulan Maret. Meksiko mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB agar negara-negara berhenti menimbun vaksin untuk melawan COVID-19. Desakan ini melihat kondisi negara-negara yang lebih miskin tertinggal dalam perlombaan untuk memvaksinasi warganya. Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard, mengatakan 3/4 dari dosis pertama telah diberikan kepada warga hanya di 10 negara yang menyumbang 60% dari PDB global. Sementara di lebih dari 100 negara, tidak ada vaksin yang disalurkan sama sekali. Ebrard mengatakan, sejauh ini belum ada vaksin yang didistribusikan di bawah skema tersebut. Pejabat dari Pan American Health Organization mengatakan pada hari Rabu bahwa negara-negara dapat mengharapkan konfirmasi pengiriman vaksin COVAX segera, meskipun gelombang pertama diperkirakan hanya menyalurkan jumlah yang sedikit. Secara keseluruhan, 190 negara telah bergabung dengan COVAX. Program ini bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin. Skema ini dijalankan bersama oleh Aliansi Gavi, WHO, Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi, dan UNICEF. Kami beralih ke berita dalam negeri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyebut, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral, tidak hanya yang bersifat teknikal. Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki dalam pidato sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah dalam seminar daring Kenapa Banjir di Jakarta pada hari Kamis. Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. Menurut Menteri PUPR, penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu, namun memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang. Menurut kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, selain curah hujan ekstrim, kerusakan daerah aliran sungai juga menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperlihatkan, saat ini terdapat 14 juta hektar lahan kritis di Indonesia yang mengancam kelestarian fungsi daerah aliran sungai. Sementara itu, kemampuan dalam pemulihan lahan kritis hanya mencapai 232 ribu hektar per tahun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan akan mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar mendapatkan prioritas untuk memperoleh vaksinasi COVID-19 sesegera mungkin. Menparekraf Sandiaga pada hari Kamis mengatakan, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diprioritaskan untuk menerima vaksinasi setelah tenaga kesehatan. Sandiaga juga menilai, prioritas vaksinasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai penting karena mereka berada di garda terdepan dalam mengembangkan dan membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, ia pun meminta agar Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Bapparekraf, serta jajarannya untuk menindaklanjutinya ke pihak terkait agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhajir Effendi menilai program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu paket bantuan sosial yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau program pemberdayaan dan peningkatan SDM keluarga penerima manfaat atau KPM PKH di Balkon Des Kebonsari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada hari Rabu. Ia mengatakan, mereka yang dapat bantuan PKH tidak terus-menerus dan diupayakan pada suatu saat mereka harus lulus. Ketika mereka mendapatkan PKH sudah mulai dilatih untuk memiliki usaha, apabila usahanya sudah mulai bagus dan kira-kira sudah siap, mereka akan dilepas. Kemudian bantuannya dicabut dan mereka digandengkan dengan bantuan pinjaman modal, bisa dari KUR atau lainnya. Muhajir Effendi pun berharap pinjaman seperti itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha mereka. Saudara, sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, reformasi proses peradilan Indonesia. Peradilan di Indonesia terus meningkatkan kinerja baik dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian perkara. Sebagai garda terakhir dalam penentuan keputusan peradilan, Mahkamah Agung harus jujur berdasarkan fakta dan data dalam penentuan terakhir perkara. Untuk itu, terobosan dan terinovasi dalam peradilan di Indonesia, terutama dalam upaya memberikan keadilan dalam penentuan keputusan akhir kepada masyarakat, menjadi tujuan utama. Dalam sidang pleno istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 secara virtual, Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Rabu mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara. Dia berharap agar Mahkamah Agung terus melakukan reformasi peradilan secara modern, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Penggunaan teknologi dalam penyelesaian perkara sangatlah berarti dalam situasi dan kondisi saat ini, sehingga ketetapan kepastian hukum yang jelas akan memberikan rasa aman, nyaman, dan berkeadilan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor, sehingga tidak ada lagi disparitas pemidanaan. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dalam laporannya mengatakan bahwa capaian perkara yang telah diputuskan selama tahun lalu menjadi catatan sejarah, sebanyak 20.761 perkara yang masuk di 2020, 20.562 diantaranya telah diputuskan, dan sisanya 199 perkara masih dalam proses penyelesaian. Menurut Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, capaian tersebut menjadi catatan sejarah sejak berdirinya institusi peradilan Mahkamah Agung. Karena jumlah tersebut yang telah diproses atau diputuskan adalah tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung, dan yang masih tersisa di tahun lalu menjadi terendah dalam sejarah Mahkamah Agung. Penggunaan teknologi dalam penyelesaian proses perkara menjadi catatan penting keberhasilan. Apalagi di tengah pandemi dan kurangnya sumber daya manusia pengambil kebijakan. Kinerja yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung di tahun 2020 sungguh spektakuler, mengingat jumlah hakim agung yang relatif sedikit. Tidak dibungkiri bahwa aspek penggunaan teknologi modern dan efisiensi waktu telah menjawab keberhasilan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkaranya selain data serta bukti yang lengkap. Selain itu, dengan penerapan teknologi modern dalam situasi pandemi menjadi faktor penting lainnya dalam penyelesaian perkara. Namun yang terpenting adalah apa yang menjadi terobosan dan inovasi Mahkamah Agung dalam memutuskan perkaranya diharapkan tidak ada lagi perbedaan hukuman. Artinya, dengan kepastian hukum yang jelas, diharapkan tidak ada lagi disparitas pemidanaan, yaitu adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik sama. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 18 Februari 1932. Jepang mendirikan negara Manchukuo di sebelah timur Laut Tiongkok. Berawal pada tahun 1931, saat daerah itu diserang dan berhasil dikuasai oleh Jepang. Setahun kemudian, pemerintah pro-Jepang didirikan di wilayah ini, memerdekakan diri dari Tiongkok dengan puji Kaisar Qing terakhir sebagai regent sekaligus kaisar. Pendirian negara Manchukuo atau Manchuria bertujuan agar Jepang lebih aman leluasa bergerak di daratan Tiongkok. Namun pada perang kedua, daerah Manchuria berhasil direbut oleh Uni Soviet. Di tahun berikutnya, Uni Soviet menyerahkan kembali Manchuria kepada Tiongkok. Kami beralih ke tanggal 18 Februari 1943. Menteri Propaganda Hitler Paul Joseph Goebbels mengumumkan perang propaganda total. Sebagai seorang propagandis, Goebbels banyak disegani oleh para ilmuwan. Ia dianggap sebagai pelopor dan pengembang teknik propaganda modern. Teknik itu hasil kepiawaiannya diberi nama teknik Big Lie atau kebohongan besar. Dengan menggunakan film dan radio gelombang pendek yang mampu menjangkau berbagai belahan bumi, ia menyebarluaskan doktrin Nazi. Bahkan pada tanggal 18 Februari 1943, ia mengumandangkan perang propaganda total demi menaikkan moral tentara Jerman di medan perang. Goebbels menjadi orang ketiga yang paling populer di Jerman setelah sang Führer, yaitu Hitler dan Martin Bormann. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 18 Februari 2005, penyanderaan wartawan Metro TV di Irak. Dua wartawan Metro TV,
Meutia Hafid dan juru kamera Budianto saat bertugas diculik dan disandra pada 18 Februari 2005 oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak. Kontak terakhir Metro TV dengan Meutia adalah pada 15 Februari, 3 hari sebelumnya. Setelah melakukan negosiasi dengan penyandera dibantu oleh keamanan setempat, Kementerian Luar Negeri, serta pihak Metro TV, akhirnya Meutia Hafid dan Budianto dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah berkomitmen mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan terpadu dengan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan. Harmonisasi ini terhimpun dalam Dokumen Kebijakan Mineral dan Batubara atau Minerba. Dokumen kebijakan ini disusun untuk memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia secara adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Ridwan Jamaluddin dalam siaran pers di situs Kementerian ESDM hari Jumat. Menurut Ridwan, konsep pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan pada kegiatan pertambangan Minerba bertujuan memitigasi penurunan kualitas lingkungan hidup terhadap air, tanah, udara, dan keanekaragaman hayati yang dapat berpengaruh terhadap perubahan keseimbangan ekologi. Sementara itu, Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengungkapkan, implementasi sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan harus dilakukan mulai dari tahapan kegiatan eksplorasi sampai pasca tambang. Kebijakan ini harus dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan mengedepankan penegakan hukum. Pelaku usaha wajib melakukan identifikasi dampak lingkungan yang menjadi dasar bagi penentuan parameter lingkungan yang akan dikelola selama tahapan kegiatan pertambangan berlangsung. Identifikasi ini juga menjadi acuan dalam menghitung biaya lingkungan. Wafid juga mengatakan, strategi nyata pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut antara lain melakukan efisiensi pemakaian sumber daya seperti air dan energi. Dilakukan pula daur ulang material, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan limbah dan sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian. Studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup disusun secara komprehensif dengan prinsip-prinsip tidak saling bertentangan. Penilaian risiko dan manajemen risiko lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan. Penilaian tersebut mengakomodasi seluruh risiko pada parameter lingkungan hidup dan mitigasi yang dilakukan sekaligus sebagai penilaian untuk kelanjutan tambang dan atau investasi. Pelaksanaan kegiatan pertambangan Minerba dalam hal pengelolaan lingkungan hidup juga mengacu pada dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda nasi gemuk. Februari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan wisata kuliner saat berkunjung ke kawasan ekonomi khusus Tanjung Layang, Kepulauan Bangka, Belitung. Di sana, Sandiaga Uno menyantap nasi gemuk bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Bupati Belitung Sahani Saleh, dan Wakil Bupati Belitung Isyak Mei Robi. Sandiaga Uno mengatakan, hidangan lokal nasi gemuk merupakan wisata kuliner yang lezat dan mampu menarik wisatawan saat berkunjung ke Kepulauan Bangka Belitung. Nasi gemuk merupakan kuliner khas masyarakat Bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Asal-usul nama nasi sendiri tidak diketahui secara pasti. Namun banyak yang menyebut alasannya karena nasi berminyak dan menggunakan santan dalam jumlah besar. Nasi ini sudah populer sejak 1970-an. Nasi gemuk adalah nasi yang dimasak dengan santan kelapa dan daun pandan. Ketika disantap, rasa gurih begitu terasa. Penggunaan santan itulah yang menjadi kunci rasa gurih nasi gemuk. Selain santan, ada tambahan berbagai bumbu lain pada pembuatan nasi, seperti daun salam, daun pandan, serai, dan daun jeruk. Agar rasanya makin nikmat, nasi gemuk juga diberi bumbu halus, antara lain campuran bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, dan jintan. Nasi gemuk biasanya dinikmati sebagai menu sarapan pagi. Saat disantap, nasi gemuk dinikmati dengan lauk pelengkap yang jadi ciri khasnya. Di antaranya irisan telur dadar, telur rebus, mentimun, bawang goreng, sambal, dan kerupuk. Kari ayam atau sapi, kacang tanah, dan ikan teri goreng juga sering ditambahkan dalam nasi gemuk. Harganya pun relatif terjangkau. Nasi gemuk dijual seharga Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Kau ada di hatiku, di mimpiku, dan di hariku. Kau
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sebagai negara dengan kekayaan rempah dan herba, Indonesia kini memiliki formula minuman yang dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Guru Besar Institut Pertanian Bogor dari Fakultas Teknologi Pertanian, Profesor Cehani Wijaya telah menghasilkan inovasi berupa Glucodiap Drink yang berfungsi membantu penderita diabetes untuk menurunkan kadar gula darah. Glucodiap Drink merupakan formula minuman fungsional berbahan dasar rempah-rempah dan herbal untuk mengatasi kencing manis. Komposisi terbesarnya berasal dari tanaman kumis kucing. Berdasarkan penelitian, minuman ini memiliki antioksidan tinggi yang mencapai 600 sampai 700 ppm dengan aktivitas antihiperglikemik sebesar 65,83%. Ekstrak tanaman kumis kucing yang menjadi komposisi utama pada Glucodiap Drink memiliki khasiat pada dosis tertentu. Terbukti dapat menurunkan kadar gula darah dan menaikkan high density lipoprotein atau kolesterol baik dalam darah seekor tikus percobaan. Selain itu dapat menurunkan tekanan darah serta menurunkan ukuran batu ginjal. Kini Glucodiap Drink tengah dikembangkan oleh PT Soho dan IPB. Profesor Dr. Babang Pesumantri Brojonegoro, Menristek sekaligus Kepala BRIN menyampaikan, langkah kerjasama untuk produk Glucodiap Drink menjadi contoh bahwa hilirisasi dari produk penelitian adalah komersialisasi. Sementara itu, Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB University menyampaikan, kerjasama ini adalah bukti bahwa swasta dan perguruan tinggi dapat terus bergandengan tangan. Di tengah pandemi COVID-19, semuanya harus melakukan lompatan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru karena kekuatan bangsa dilihat dari inovasi.
Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya -3,49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp421,77 triliun. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Mata tidak pernah bisa berbohong, mulut bisa saja asal bicara. Mari kita saling berkata jujur, bila kita ada perasaan. Ayo kita sama-sama berjanji, agar
agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitupun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Ups. Jangan pakai hati. Ayo kita sama-sama berjanji, agar kita bisa saling mengerti. Kamu sudah ada yang memiliki, begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Jangan pakai hati. Begitu pun ku adanya. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Oops, no, no, no. Kamu boleh suka sama aku, aku boleh suka sama kamu, tapi kita tetap harus ingat. Kita tetap harus ingat. Ups, no, no, no. Jangan pakai hati. Jangan, jangan. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Ada yang patah hati. Ada yang patah hati. Itu dosa pasti.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Poppy Mercury. Poppy Mercury meraih masa kejayaannya pada era 1990-an. Sayangnya, perempuan yang lahir dengan nama Poppy Yusvidawati ini meninggal pada 28 Agustus 1995 di usia 21 karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Sejak berkarir sebagai penyanyi, ia menghasilkan beberapa lagu hits, salah satunya Hati Siapa Tak Luka. Lagu yang diciptakan oleh Wahyu WHL ini terdapat dalam album terakhir Poppy yang dirilis pada 1995 sebelum dirinya meninggal dunia. Pendengar, berikut lagu Hati Siapa Tak Luka dinyanyikan oleh Poppy Mercury.
Takkan kecil
Voice of Indonesia.
Bye.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.